Vă îndemn la ne ridicăm picioare și deschidem împreună Scripturile în Evanghelia de la Luca, la capitolul 10, pagina 1002. Vom citi versetele de la 30 la 37. Apoi rămânem ridicați în picioare, vom face rugăciune pentru cauze, vom pregăti și lista de rugăciune și alte cauze care mai sunt, le aducem înaintea Domnului. Întâi să ascultăm acest cuvânt de la versetul 30. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jăfuit de tot, l-au bătut zdravân, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut a trecut înainte pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de legat rănile și a turnat peste el un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui și l-a dus la un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei și a dat hangiului și a zis: ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Care dintre aceștia trei ți se pare că a dat dovadă că este aproape de celui căzut între tâlhari? Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii. Du-te, de fă și tu la fel, i-a zis Iisus, amin.
Iubiți frați și surori, dorim ca Domnul Iisus, despre care fratele a cântat, să se prezinte și în adunarea noastră din această zi. El să lucreze, El să-și proslavească numele, pentru că El reprezintă, de fapt, samariteanul milos. Și sigur că, în final, fiecare dintre noi trebuie să facă ce a făcut El, așa cum am fost învățați din pilda aceasta. Eu apreciez mult pe toți cei ce ați venit în această seară aici în casa Domnului. E joi seara, v-ați lăsat lucrurile voastre, problemele de fiecare zi, ați întrerupt activitatea și v-ați hotărât să veniți să vă închinați în casa Domnului. Domnul să vă binecuvinteze! În această seară ne vom uita la textul acesta pe care sunt convins că îl cunoașteți foarte bine. Îl cunosc și copiii, îl învață și la școli, acum la ora de religie. Despre samariteanul milos sunt multe asociații umanitare care se intitulează așa. Și samariteanul milos a rămas în istorie ca și o pildă a milosteniei, a minei, a îndurării și așa mai departe. Și cam atât învață lumea din pilda cu samariteanul. Cam atât. Trebuie să avem milă, compasiune, îndurare, bunătate. Nu-i rău asta. Trebuie să ajutăm, trebuie să ridicăm, e foarte bine. Dar mai sunt multe lucruri de învățat de aici. Și în această seară am dorit să mai privim o dată, să ne mai uităm o dată asupra textului și Domnul să ne dea o lumină deosebită. Amin? Să privim asupra acestui text și să vedem câteva lucruri pe care le mai putem învăța din pilda aceasta. Sunt trei mari. Prima e căderea, apoi restaurarea și apoi tratamentul care i s-a aplicat celui căzut între tâlhari. Când vorbim despre cădere, cred că ar trebui să ne gândim ce să facem să ne ajungem la cădere. Amin? Să ne ajungem în situația celui căzut acolo între tâlhari. Apoi, sunt câteva trepte până la cădere și am să le prezint. Dacă cumva suntem pe vreuna dintre ele, Duhul Sfânt să ne trezească în această seară și să ne întoarcem înapoi. Amin? Să nu ajungem între tâlhari. Să nu ajungem între patim, între vicii, între pofte, să strigăm și să spunem: nu mai putem scăpa. Păi atunci n-ai decât să-l aștepți pe samariteanul milos să vină, că nu mai ai ce să faci. Omul însă trebuia să se gândească de când a început să coboare, de când a început să se ducă spre cădere. N-a gândit așa. Hai să avem mai multă înțelepciune ca el în această seară. Amin? Și să gândim altfel. Când ne ducem spre cădere, să știm că mergem spre cădere și să ne oprim. Nu știu în ce punct te găsești. Dacă te regăsești într-una din situațiile de aici, să te oprești, să faci stânga împrejur și să te urci din nou spre Ierusalim. Slăvit să fie Domnul! Cu ajutorul Domnului aș dori să încep să prezint căderea, în primul rând, apoi restaurarea și, sigur, tratamentul. Și în final cine plătește? Că cineva trebuie să plătească. Nu se poate. Faci tratament și nu plătești. Aici așa e la voi. Tot plătesc asigurările și așa. Dacă, nu? Că ați făcut asigurări pe unii. Că trebuie să plătească cineva. Nu? Și în România a început să plătească. Să plătește greu, foarte greu. În această zi să vedem ce înseamnă, deci, în prima fază, căderea. Păi cădere, până a ajuns la căderea, o zis ce scrie că a făcut. Un om se cobora de la Ierusalim la Ierihon. Atenție! A căzut între niște tâlhari. Înainte de cădere, omul a început să coboare. N-a căzut dintr-o dată. De regulă. Nimeni nu cade dintr-o dată. Chiar dacă în anumite situații este foarte periculos și este prăpastie mare, el totuși și până la malul prăpastiei, el coboară de undeva. El vine de undeva și apoi sigur că se duce în hău, se duce în prăpastia aceea dacă mai face un pas. Dar până acolo, el coboară. Un om se cobora de la Ierusalim la Ierihon. De unde știm noi că de fapt coborâm, nu ne urcăm? Era o cântare pe care o cântam cu atâta foc, nu știu dacă voi o știți aici, care spune: ai, ai, te ridici sau cobori? Te ridici sau cobori? Te întreb de două ori. Te ridici sau te cobori? Nu lăsa să treacă vremea, trece însăși viața ta, începe cântarea. Întrebarea este, noi coborâm sau ne ridicăm? Mergem în sus spre Dumnezeu sau coborâm în jos spre tâlhari și spre Ierihon? Seara aceasta să fie seara în care Duhul Sfânt să ne cerceteze pe toți. Să cerceteze Domnul fiecare persoană de aici. Și așa m-aș bucura să vă cercetați și voi. Dar sunt convins că atunci când cercetează Duhul Sfânt, se cercetează și omul. Și voi vă cercetați dacă vă cercetează Duhul Sfânt. Dacă nu, o să mergeți acasă și o să zici, te ridici sau cobor? Te ridici? De fapt, eu nici nu știu de ce. Cobor sau mă ridic? Dacă te-aș întreba acum, te ridici sau cobori? Ce ai putea să spui? Care ar fi întrebarea ta? Să te ia cineva printr-o surprindere și să spună, te duci în sus sau mergi în jos? Care ar fi răspunsul această întrebare? Când coboară omul? Păi omul coboară, zice Biblia, atunci când îl prinde mândria, când se mândrește, când zice că el nu-i nimeni. Biblia spune, înainte de pieire, de cădere, inima omului se îngânfă. Înainte să cadă, inima lui se îngânfă. Când vedeți un om îngânfat, să știți că ăla coboară, dar nu așa, coboară repede. Ăla se duce rapid jos, ăla nu mai are mult. În ziua de azi, în seara aceasta, aș dori să ne punem întrebarea, noi coborâm? Suntem cumva prinși de acest inamic puternic care se numește mândria, David a zis într-o rugăciune în psalm: O, și ferește, Doamne, pe robul Tău de mândrie. Atunci, zice David, voi fi fără vină și nevinovat de păcate mari. N-am să ajung între tâlhari, n-am să ajung să cad dacă eu nu mă mândresc, n-am să ajung la păcate mari dacă pe mine nu m-a prins mândria. Ne-a prins inamicul acesta? Îl întâlnim foarte clar la faraon. De 10 ori și-a împietrit inima și Dumnezeu a stat pe tron și a spus: ai să vezi, a zis lui Moise, că am să zdrobesc mândria Egiptului. Am să o fac praf, ai să vezi asta. Astăzi am să zdrobesc mândria Egiptului. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că l-a lovit odată, l-a lovit de două ori, l-a lovit de trei ori și de fiecare dată scrie și inima și Dumnezeu a împietrit inima lui faraon. Cum a împietrit-o Dumnezeu? Mândria i-a împietrit inima. Dar Dumnezeu a lăsat mai departe că păcatul acesta și mândria aceasta nu i-a scos-o din inimă. Și-a lăsat-o în inima lui și eu și-am împietrit inima de fiecare dată, de fiecare dată și împietrea inima și Dumnezeu lovea Egiptul. L-a lovit a 10-a oară, spune cuvântul Domnului, și tot nu s-a trezit. I-a murit fiul său, primul născut din casa lui faraon a murit, cel ce urma să ia tronul Egiptului a murit și tot nu s-a trezit. Pentru că era prea mândru ca să se trezească. Și în final spune Biblia că au ieșit evrei, le-a dat drumul evreilor. Vă dați seama, ies 3.600.000 de bărbați, 3 milioane de oameni ies din Egipt. Ajung în fața Mării Roșii și faraon se trezește și spune: după ei, și împetrește din nou inima, cum a făcut înainte, era ceva obișnuit. Și ajunge și vede și o minune. Biblia spune că vede un stâlp de foc care stă în toată noaptea între el și tabăra lui Israel. Un stâlpul de foc s-a pus între egipteni și Israel. Și Israel a început să comenteze, Dumnezeu a venit, a zis lui Moise: întinde toiagul spre dimineață. Și o să vezi că se va întâmpla noaptea. Și o să vezi că se va întâmpla minunea. Și spune cuvântul că s-a întâmplat o minune, apele s-au desfăcut în două. Și în fața lui faraon, milioane de oameni, sute de mii de oameni au trecut într-o noapte, rapid, au trecut de partea cealaltă. Și spre dimineață, cuvântul Domnului spune că a văzut drumul deschis și și-a împietrit din nou inima, dar a fost fatal, a fost pentru ultima dată. Și Biblia spune că a dat ordin să meargă cu toată armata prin mijlocul Mării Roșii, ca și Israel în timpul nopții. Și au pornit prin mijlocul Mării Roșii, ca și Israel. Și n-au ajuns, nu pentru că au venit apele, în prima fază. În prima fază nu i-au ajuns pentru că Dumnezeu a trimis un înger acolo. Și a spus: și fără să vină apele, n-o să-i ajungeți. A început să desfacă cuiele roților carelor lui faraon. Și a tras cuiele roților și zburau roțile și nu știau ce au la roți. Că nu vedeau îngerul Domnului. S-apropiau de cădere, erau foarte aproape de cădere. Mândria i-a dus acolo. Cum el, faraon, dacă ăștia au trecut pe jos, eu nu pot să trec cu carele? Eu nu pot să trec cu cai? Păi dacă ăștia s-au dus pe jos, eu nu pot să trec pe acolo? Și nu le-a fost frică. Apele stăteau zid în stânga și dreapta și nu le-a fost frică lor să treacă. Îmi este frică mie și armatei să trec pe acolo. Spune că mândria l-a făcut să treacă pe acolo. Și au început să sară roțile carelor lui faraon, pentru că îngerul Domnului lucra și desfăcea cuie. Scotea cuiele de la roți. Aleluia! Avem un Dumnezeu puternic, să știți. Dumnezeu pune cap în mândriei. Mărirea lui! Amin. Și știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu s-a spus lui Moise: uită-te la ei! La egiptenii aceștia! Uită-te bine la ei, ca n-o să-i mai vezi niciodată! Egiptenii pe care îi vezi azi, nu o să-i mai vezi niciodată. Întinde toiagul. Și-a întins toiagul și apele mării și-au reluat cursul. Și apele au venit peste carele caii și peste armata egipteană și a făcut praf. Iubiți frați și surori, vreau să vă spun că în România a apărut un articol în ziarul Scânteia. Vă mai aduceți voi aminte de ziarul Scânteia, scumpul ziar Scânteia. Vă aduceți aminte de el? Copiii nu-și aduc aminte, că n-au cum. Dar noi ăștia mai mărișori ne aducem aminte de Scânteia. Am văzut un articol în ziarul Scânteia, eram parcă student atunci, sau inginer, nu mai știu, la Timișoara, și când am văzut pentru prima dată cu vreo 2-3 ani, înainte de căderea regimului, am văzut scris slavă Partidului Comunist Român și conducătorului său genial, tovarășul X. Și când am văzut scris asta, am zis, e gata! Săream în sus, mă și bucuram. E gata, s-a terminat cu ăștia. Cum s-a terminat? Mai erau câțiva ani. Cine o știu că vine 89 și cum vine, așa mai departe. Și am zis, s-a terminat cu ei, uite, scrie aici că s-a terminat. I-am spus și colegilor și chiar că mi-a fost frică, zic, dacă mă toarnă vreunul, am zis, gata, se termină. Și eu zic, de unde știi? Și a zis, și-a luat slava lui Dumnezeu. N-a scris niciodată așa ceva în ziar, până acum. Dar ăștia deja au strigat slavă, s-a luat slava lui Dumnezeu și s-a încheiat cu ei. Într-adevăr, n-a trecut 1, 2, 3 ani, nu mai țin minte cât a trecut, dar s-a încheiat cu ei. S-a terminat cu tot sistemul, s-a încheiat. Pentru că au zis slavă partidului și conducătorului și așa mai departe. Pieirea, iubiții mei, este și căderea este legată de mândrie. Este o prăpastie mare mândria și cine cade în prăpastia aceasta se duce rapid jos. Seara aceasta Domnul să ne trezească și să ne ferească de mândrie. E o mândrie socială. Am văzut mulți oameni care le place să fie în parlament, să ajungă parlamentar, să ajungă acolo. Apoi mint și fac tot felul de lucruri ca să ajungă acolo. E mândria aceasta socială ca să ajungă poate într-o funcție dacă este inginer sau să ajungă într-un loc mai călduț dacă este doctor și așa mai departe. E o luptă enormă în societate pentru geaburi, cum spuneți voi. Iubiții mei, poate fi și în biserica asta. Poate fi și în biserica. Poate să fie o luptă extraordinară, să ajungă în comitet, să ajungă cu tare, să ajungă să predice, să ajungă să facă cu tare și cu tare mai mult. Poate să fie o luptă extraordinară. E tot de la diavolul. Dumnezeul nostru este cel ce a venit pe măgăruș. Și nu pe un cal mare și pompos, așa mai departe. El a venit pe măgăruș și a umblat pe măgăruș și a zis, învățați de la mine, căci eu sunt cum? Blând și zmerit cu inima, mărit să fie Domnul. Umblă, zice Biblia, smerit cu Dumnezeul tău, dacă nu vrei să ajungi la cădere. Căderea este foarte aproape de mândrie. Domnul să ne păzească de mândrie. Să ne păzească de mândrie. Deci, căderea este aproape de mândrie. Când mai coborâm? Păi mai coborâm atunci când avem încredere în noi și nu în Dumnezeu. Atunci coborâm. Că nu ne încredem în Dumnezeu. Ci începem să ne încredem în noi, în forțele noastre, în tăria noastră, în capacitățile noastre, în inteligența noastră, în tăria noastră de caracter, în ceea ce facem noi și iar noi. Și noi facem și noi dregem și Dumnezeu nicăieri. Anul 2000. În anul 2000, primarul orașului nostru, care era înfrățit cu un oraș din Israel, a vizitat Israelul. Anul 2000 a fost al treilea milia an de la înființarea Ierusalimului. 3000 de ani, da, exact, au avut. De la înființarea Ierusalimului și Netanyahu a făcut o sărbătoare mare, era tot prim-ministru. Netanyahu a făcut o sărbătoare foarte mare la care a participat și primarul orașului nostru. A mers acolo, el este un om care ne vizitează foarte des biserica, nu vine numai la alegeri, vine regulat la biserică și vine la noi și vine și îmi spune, am fost la Ierusalim. Și cum a fost la sărbătoare? Știam că s-au dus la sărbătoare 3000 de ani de la înființarea Ierusalimului. S-a ridicat Netanyahu și a spus, Ierusalimul va fi al nostru! Și este al nostru și va rămâne al nostru pentru totdeauna. Ierusalimul este al nostru și nu-l vom ceda altora. Ierusalimul cu tare și cu tare. Și ce-o mai zis Netanyahu? Și tot așa o zis, zice. Și eu iară, ce-o mai zis? Și tot așa o zis. Și știi ce vreau să spun, mi-a zis primarul? Vreau să spun că l-am ascultat cu mare atenție și n-a spus absolut nimic despre Dumnezeu. Nici măcar n-a pomenit cuvântul Dumnezeu, numele lui Dumnezeu. M-am înfiorat, vă spun. M-am înfiorat, m-am chiar îngrozit. Și am zis, în țara în care s-a scris Biblia, Ierusalimul, care înseamnă enorm de mult pentru, și a însemnat, cumva nu știu cât mai înseamnă ăsta vechi, dar a însemnat enorm de mult pentru oamenii lui Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Și să nu se spună în numele lui Dumnezeu, deci oficialul de pe cea mai înaltă poziție, să nu spună odată cuvântul Domnului. Noi ne încredem în forțele noastre, ne încredem în tăria noastră, în puterea noastră. Vă mai pot da un exemplu din România de data aceasta. Fost să deschidem un cămin de bătrâni și mi-aduc aminte că a venit o parlamentară din România, din Parlamentul României și a vorbit acolo la căminul de bătrâni și apoi a mers la biserică și a pus să vorbească câteva cuvinte și la biserică, acolo în fața unui microfon. Și la biserică când a vorbit eu stăteam jos. Și ascultam, ea era la microfon. La amvon erau alții. Și am fost foarte atent la ceea ce a spus. Știți ce ne-a spus? Ne-a spus, vedeți câte lucruri puteți realiza dacă vă uniți forțele? Vedeți cât de puternici puteți să fiți dacă vă uniți, dacă sunteți împreună? Și a început să spună, să aveți, era bună orator. Era bun orator. Să aveți încredere în forțele proprii. Și niște surori mai bătrâni au zis, amin. Că tare le-a plăcut cum vorbește doamna. Pe mine m-a îngrozit. Am zis, Doamne, iartă-o și pe ea și pe alea care au zis amin. Suntem foarte aproape de cădere când ne încredem în noi înșine. Căderea este acolo, e prăpastie, mai faci un pas, s-ar putea doi, s-ar putea să meargă și trei. Dar la al patrulea ești în prăpastie. Când te încrezi în tine, Biblia zice, încrede-te în Domnul. Amin. Cu toată puterea ta. Zice în Proverbe, și nu te bizui pe înțelepciunea ta, recunoaște-L în toate căile tale și El, Domnul, îți va netezi cărările. Glorie Lui! Dă-ne putere, Doamne, să ne încredem în Tine. Mărit să fie Domnul! El nu ne lasă niciodată. Aduceți-vă aminte de Pavel. Pavel se ducea cu corabia, 276 de suflete erau în corabia cu care mergea Pavel la Roma. Vă dați seama, aproape 300. Aproape, înseamnă că a fost o corabie mare. A fost o corabie mare, pentru că corabiile erau mult mai mici pe vremea aceea, ca și astăzi, ca vapoarele de astăzi pe care le vedem noi. Corabiile erau cu pânze, erau mai mici. Dar asta a fost o corabie mare, cu pânze, așa cum a fost ea. A fost o corabie foarte mare și știți întâmplarea? S-au dus până în sudul Italiei, acolo aproape de Roma. În sudul Italiei este o insulă numită Malta. Și s-au dus aproape de Roma. Nu spune cuvântul Domnului că a venit Euraclion, a venit vântul acela puternic, care a lovit corabia din toate părțile, o parte, partea din fața a ei s-a înfipt în pământ, în stânci, acolo, știți bine că vântul le-a lovit, dar înainte de asta, zile în șir s-au luptat cu valurile. N-au dormit toată noaptea și s-au luptat cu valurile. Au aruncat încărcătura corabiei să o facă mai ușoară, așa cum se obișnuia. Și când am văzut că nu-i nicio scăpare într-o noapte, Dumnezeu vorbește lui Pavel și zice lui Pavel, nu îți fă probleme că ai să ajungi la Roma. Eu ți-am spus că tu vei predica romanului și vei predica romei și vei predica acolo cuvântul lui Dumnezeu, tu să nu-ți faci probleme. I-a zis Dumnezeu lui Pavel, măriți să fie numele Domnului. Și știți ce au mai zis? Eu zic, îi dau pe toți aceștia, 276 cât sunt care merg cu tine, nu moare niciunul, toți scapă din pricina ta, se va sfârâma doar corabia și atât, dar tu vei sta în fața cezarului și vei predica. Și spune cuvântul că partea din fața corabiei s-a înfipt, știți bine, în nisip și valurile au lovit, au sfărâmat corabia și nu mai era mult până la mare, nu știau asta, că nu se vedea nimic. Nu mai era mult până la mal și cu ce a rămas din corabie au scăpat toți. Dar înainte de a scăpa, a venit și le-a spus Pavel celor de pe corabie, auziți, să nu vă faceți griji. Să nu vă faceți griji că Dumnezeul căruia îi slujesc mi s-a arătat în noaptea aceasta și mi-a spus că scăpăm toți. Aleluia! Și acum vă rog să fiți foarte atenți. Așa de mult îmi place și atât de mult m-a ajutat cuvântul acesta. A fost o perioadă când am fost bolnav și tot cuvântul acesta îmi suna în urechi. Și, a zis Marele Apostol, am încredere în Dumnezeu că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Slăvit să fie Domnul! Eu cred că se întâmplă așa cum mi se spune și cum zice Dumnezeu și cum nu cum zic oamenii. Amin? Avem încredere în Dumnezeu? Are Dumnezeu întotdeauna dreptate? Amin! Chiar dacă poate, nu există nicio speranță să se împlinească ce zice Dumnezeu. Dumnezeu are dreptate întotdeauna. Glorie Domnului! Am fost zilele acestea plecat împreună cu fratele Cornel, cu prietenul meu din România, omul cu care am slujit de atâtea ori, el a venit la noi, eu am fost la ei, am fost în Consiliul Bisericesc împreună, am slujit mult împreună. Și Cornel mi-a spus, spune ce ți s-a întâmplat, spune descoperirile alea care tu le-ai avut atunci când ai trecut prin încercările care le-ai avut. Am zis să văd dacă se dă loc cu oameni să spun. Și aș vrea una dintre ele măcar să vă spun în această seară, dacă îmi permiteți, că se potrivește bine cu am încredere în Dumnezeu, că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. N-am încredere în mine, n-am încredere în oameni, nici în mine măcar, am încredere în El. Haleluia! Încrede-te în El. O cântare spune, crede tot cuvântul, tot cuvântul spus de Dumnezeu. Pentru cel ce crede, nu-i nimic prea greu. Crede că asemeni celui împlinit o să se împlinească și cel profețit. Amin! Eram foarte bolnav în Cluj. Am trecut printr-o încercare foarte grea, prin două încercări grele. La a doua încercare a fost mult mai greu însă. Și când am trecut prin a doua încercare, Dumnezeu mai vorbise de câteva ori că va lucra. Și frații au început să roage pentru mine. Undeva în județul Arad, la Săvârșin, acolo păstorul bisericii, poate sunteți unii de acolo, am înțeles că sunteți mulți arădani aici, Și eu sunt arădean, chiar dacă sunt din Orăștie. Sunt din satul Chier, comuna Târnova, județul Arad. De acolo sunt original, de acolo am plecat. Părinții mei sunt acolo. Am frați în Arad. Și în comuna Săvârșin, păstorul împreună cu diaconul s-au înțeles și au zis, fratele Moise m-au zis că este din nou bolnav. Ne-a mai rugat pentru el la prima încercare. Este încă o încercare pentru el. Hai să nu mai spunem bisericii cum procedăm noi să ne rugăm pentru bolnav, să ne rugăm și să se roage biserica pentru el, pentru că biserica se va întrista. Și va spune, o, iară-i bolnav, iată să ne rugăm pentru el. Eram la o altă bolă, la o altă încercare. Ori venit așa una după alta, un val a chemat alt val. Au lovit în corabie unul după altul și puternic de tot. Unul mai mare ca altul. Și eram în Cluj și acolo stăteam, eram internat, n-am stat mult în spital, de adevărat, dar trebuie să-mi stau să-mi fac analize, să văd ce fac. Și stăteam acolo și ei s-au rugat la Săvârșin, în județul Arad. Eu n-am știut asta, s-au rugat toată țara pentru mine și frații care m-au cunoscut, dar eu n-am știut asta, că ei se roagă în Săvârșin. Și s-au înțeles ei doi să se roage, păstorul și cu diaconul bisericii. Diaconul a condus ora de rugăciune, o trecut la ambon, păstorul a stat jos și s-au rugat ei doi la ora de rugăciune pentru mine. În timp ce se rugau, a venit un om al lui Dumnezeu, un proroc din Bihor, s-a așezat undeva în spate, ei nu l-au văzut că a intrat în adunare, că a venit. Și în timpul rugăciunii, omul acela a simțit un îndemn deosebit să prorocească. A venit de acolo, din spate, a venit în față la diaconul care era și stătea pe genunchi. A pus mâna pe el și a început să prorocească, pe diacon. Și a spus așa, tu care te rogi pentru unul cu numele Moise, doctorii spun că va muri. Dar eu, Domnul, spun că va trăi, pentru că oile, oițele și mielușeii au nevoie de el și se roagă pentru el. Amin! S-a îngrozit ăla de la amvon, celălalt mai tare, păstorul. Nu le venea să creadă, s-a dat și cu numele, n-a știut nimeni, doar ei doi s-au înțeles între ei să se roage pentru mine. S-au ridicat plângând de pe genunchi și au spus întregii biserici, da, noi îi rugăm pentru fratele Moise, Luca de Oroștie, așa ne-am înțeles înainte, dar nu v-am spus vouă să nu vă mai întristăm, să aflați că este bolnav și să vă mai întristăm odată. Mi-au dat telefon și plângând păstorul la telefon mi-a spus, pe celular, bineînțeles că nu eram acasă, mi-a spus, frate Moise, uite ce ni s-a întâmplat nouă în dimineața asta, duminică dimineața, luni m-a sunat, că n-a avut celularul meu, a fost la Arad. Am mers la comunitatea regională, la frați acolo și-a luat celularul și m-a sunat. Și uite ce ni s-a întâmplat nouă duminică dimineața. Și a spus, mă bucur că Domnul a mai confirmat odată. Mie mi-a spus-o de mai multe ori și am încredere în Dumnezeu că mi se va întâmpla așa cum mi s-a spus. Slăvit să fie numele Domnului. Cum a lucrat Dumnezeu, vedeți voi acum că sunt aici. A lucrat așa cum a zis Dumnezeu, așa cum a vrut El. Nu cum au zis oamenii, măriți să fie Domnul. Oamenii mi-au dat o lună și au zis, mai are o lună. Atunci când au văzut că trece luna și mă simt mai bine, cum te simți? Mai bine. Au zis două. Mai trăiește două. Apoi mi-au dat trei. Vă dați seama. Mult. Și mi-au dat și 6 luni și apoi mi-au dat un an. Și după un an de zile am mers la Viena și am predicat cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi s-a mai dus cineva din familie și a întrebat, nu eu, bineînțeles, cineva din familie s-a dus și a întrebat, și a zis că mai are ani. Ani, nu ani, ani, ani. Deși voi tot atâta mai aveți, ani. Slăvit să fie Domnul! Viața este în mâna lui Dumnezeu. Cred că se va întâmpla așa cum mi s-a spus. să ai încredere în Dumnezeu. Încrede-te în Domnul. Nu te bizui pe om, nu te bizui pe înțelepciunea oamenilor. Nu te bizui pe ce zic oamenii. Bizuiește-te pe ce spune Dumnezeu. Glorie Domnului! Stai de vorbă cu Domnul, întreabă-L pe Domnul, consultă-L și vei vedea că Dumnezeu are dreptate întotdeauna și în tot ceea ce face. Măriți să fie Domnul! Înainte de cădere, avem încredere noi înșine. Înainte de cădere, ne mândrim. Hai să vă mai arăt din Biblie un om care s-a încrezut în sine, dar a și căzut când a căzut de numai mâna și îndurarea lui Dumnezeu l-a mai ridicat. Știți despre cine este vorba? Petru și Nebucadnețar. Dar Petru, vă dau din Noul Testament, să nu ziceți că din vechi. Eu las că a fost în vechi. Nu, vă dau un apostol, un mare om, despre care Domnul a spus, pe această piatră voi zidi biserica mea. Apoi fie că spunem că e petricică, fie că spune că e piatră, așa a spus Domnul. Amin? Ce s-a întâmplat? I-a spus Domnul în seara dinainte, ai grijă că în noaptea aceasta, înainte de a fi prins și de a muri, știți bine că i-a spus, ai grijă că noaptea aceasta te vei lepăda de mine de 3 ori și cocoșul de câte ori va cânta? E 2 ori, scrie în Marco asta. Te vei repeta de mine de 3 ori înainte să cânte cocoșul de 2 ori. Da? Și ce zice Petru? Na. Eu? Na. Cu mine? De mine e vorba? No. Nu se poate. Eu sunt gata să mă duc cu tine oriunde. Eu sunt gata să mor pentru tine. Eu mă duc la moarte pentru tine. Petre, du-te și te rogă. Rugați-vă, vegheați să nu cădeți în ispită, le spunea Domnul. Veniți cu mine, haideți la rugăciune, haideți să ne rugăm, marți seara, nu? Joi, la adunarea, haideți să ne rugăm, cădem! Suntem în pericol și nu vedeau absolut niciun pericol. Niciunul măcar! Ai grijă că dacă cumva nu vezi pericolul, asta nu înseamnă că el nu există. El nu există. Și Petru nu l-a văzut, dar nu l-au văzut nici ceilalți. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că tot așa, eu nu, că el știa mai multe ca Dumnezeu și că el știa mai multe ca Domnul și că lui nu-i se poate întâmpla așa ceva și așa mai departe, până când în fața unei slușnice se lapădă de 3 ori. Ba mai mult, ceilalți îl părăsesc toți după ce au jurat, toți împreună că nu-l vor părăsi pe el. Toți s-au zis la fel. Și-au jurat chiar. Și noi toți l-au părăsit pe Domnul. Iubiții mei, a ajuns să iasă afară în final și să plângă cu amar. Și a plâns mult ce? Căderea. Înainte ce a fost? Încrederea în forțele proprii. A fost mândria. Și printr-o cădere Dumnezeu a scos mândria de el. Și a scos încrederea asta prostească din el. Printr-o cădere. Să nu ajungem la experiențe de felul acesta. Dacă cumva suntem acolo pe marginea prăpastiei, să ne trezim. Și Domnul să ne ajute. Amin. Timpul trece foarte repede și celelalte păcate duc la moarte. Toate păcatele duc la moarte și duc la cădere. Dar probabil că pe o pantă mai lină, eu v-am spus una abruptă de tot. Și anume mândria și încrederea în sine, care e soră cu mândria, încrederea în forțele proprii. Asta este o pantă abruptă. Apoi celelalte păcate, treptat, te duc spre moarte. Toate păcatele duc la cădere. În final, aș dori ca să vedem și să vorbim despre restaurare. Cuvântul spune că a căzut între tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdraven, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Ordinea e foarte bine pusă și să observăm foarte bine ordinea în care lucrează păcatul după cădere. Să nu ajungem acolo, dar dacă am ajuns acolo, atunci să vedem ordinea în care lucrează tâlharii. Tâlharii lucrează în ordinea următoare. L-au dezbrăcat prima dată. Și apoi l-au jefuit de tot și apoi l-au bătut. Un tâlhar poate să bată și dacă nu te dezbracă. Te poate jefui și fără să dea hainele jos de pe tine, din punct de vedere fizic. Din punct de vedere spiritual, diavolul nu poate să facă absolut nimic cu noi până nu ne dezbracă. Întâi ne dezbracă
Și apoi poate să facă ce vrea cu noi. Chiar dacă cineva a căzut în vreun păcat, a căzut, în ghilimele, în vreun păcat, dacă n-a reușit să-l dezbrace și să-i dea puterea și hainele împuternicirii cu care l-a îmbrăcat Dumnezeu jos de pe el, nu poate să-i facă mare lucru. Și vreau să vă dau un exemplu din Biblie. Și Dumnezeu, chiar dacă cumva cineva a căzut, Dumnezeu să-l ridice înainte de a fi dezbrăcat. Haleluia! Amin! Toți cei căzuți să se ridice înainte de a fi dezbrăcați. Slăvit să fie Domnul! Încă o dată spun, eu vă prezint treptele. Și dacă cineva se găsește la o treaptă, fie că e mai sus, fie că e mai jos, să se trezească să nu meargă mai jos. Să ne ajungă mai jos, că cu cât merge mai jos, cu atât e mai rău, bineînțeles. Și vreau să vă dau exemplu pe Samson. Samson a căzut în curvie înainte de a cunoaște pe Dalila. A ajuns la Timna. Și apoi în Valea Socot. Și când a ajuns în Valea Socot, spune cuvântul lui Dumnezeu, a cunoscut-o pe Dalila. Dar el a căzut și înainte. A venit părinții la el și au spus, oh, nu găsești nicio fată pe aici, pe la noi, între izraeliți, de te duci la filisteni. Ce cauți la fetele filistenilor? Căsătorește-te cu ale noastre, sunt aici. Și el s-a uitat și a zis, nu, leul acesta grozav de care s-au speriat toți, și mai ales filistenii, luați-o, că-mi place. Și cuvântul spune mai departe, că a ajuns în final la Dalila. Și nici Dalila n-a avut ce-i face. Știți bine? Și spune Biblia că a încercat însă o strategie fantastică. Exact ce fac tâlharii. Să-l dezbrace de puterea cu care era. Și se uitau la el, era îmbrăcat, era plin de putere. Căzuse de câteva ori, dar așa, nu? Puterea a rămas peste el. Și a spus, cum să facem să-i luăm puterea? S-a uitat Dalila și a zis, am să plâng lângă el. Și s-a trecut lângă el, a stat lângă el și a zis, de unde îți vine puterea aceasta așa de mare? De unde vine ea peste tine? Și el a spus, am să spun, nu e nicio problemă. Legați-mă cu 7 funii. Cu 7 funii groase, mari, tari, neuscate. Noi, așa scrie, noi, legați-mă cu ele și o să vedeți că o să mă biruiți, o să fiu ca ceilalți oameni. Și-au dormit și au venit filistenii cu funiile și l-au legat. Și după ce l-au legat, au strigat, filistenii sunt asupra ta, Samson! Și Samson s-a ridicat, s-a văzut legat și au făcut o mișcare și funiile s-au rupt ca o ață simplă. Au rămas uluiți din nou. Și Dalila a venit și a zis, mai spune-mi o dată, n-am înțeles bine. De unde îți vine puterea aceasta mare? Și iar o făcut apel la funii și a zis, acum aduceți funii care nu le-ați mai folosit niciodată, niciodată. Atunci puteți. Și s-a întâmplat același lucru. A doua oară. A treia oară. A treia oară a început să plângă Dalila și să spună, spune-mi, nu m-a dezamăgi. Și a zis, s-a apropiat de adevăr. Și a zis, oh, s-a apropiat, n-a spus adevărul, nici a treia oară, dar s-a apropiat de adevăr. Și-a zis, șuvițele astea de păr, dacă le-ați lega în urzeala țesăturii și a să înfinge un cui acolo, în pământ, în cofunie, atunci aș fi ca ceilalți oameni. Au făcut exact cum a spus el. Dimineața s-au sculat și au zis, filistenii sunt asupra ta, Samson. Și el s-a ridicat și după ce s-a ridicat, a spus, a rupt țesătura aceea, urzeala aceea țesăturii și a scos cuiul acela din pământ. Era la fel de tare ca și înainte. Și a venit a 4-a oară. Vă dați seama, de 4 ori s-a încercat. 4-a oară s-a apropiat de el. Și a spus, trebuie să-mi spui, tu nu mă iubești. Tu trebuie să-mi spui neapărat. Și a început să plângă o zi întreagă lângă ea, tot plânsa, tot. Și seara și-a deschis inima. Și-a deschis inima. Ca să te poată dezbrăca de putere, trebuie ca inima să se deschide spre dușman, spre vrășmașul acela care vorbește dulce. Care vorbește dulce. Eram cu doi miri la ușa bisericii, dădeau mâna la ieșire din biserică și am fost și eu la slujbă, eram într-o biserică baptistă, parcă, și am fost și eu la slujbă și am ieșit și am dat și eu mâna cu mirii și cineva din fața mea zicea, vai, ce dulci sunteți! Iar unul după mine a venit lângă ei și a zis, să nu fiți dulci, ci sărați! Dulce, vorbește dulce, nu sărat, dulce. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că și-a deschis inima. Și când și-a deschis inima, Biblia spune, gata, am reușit. Nu reușiseră încă. Foarte interesant. Uitați-vă la text. Nu reușiseră încă. Și Dalila a declarat deja victoria. Și a zis, am reușit, l-am dezbrăcat, gata. Și-a deschis inima în fața mea. Ce a spus? Șuvițele acelea, dacă sunt tăiate de pe capul lui, este ca ceilalți oameni. Și a declarase deja victorie. Știți ce au făcut filistenii? Nu au venit să-i tundă părul, au venit cu banii la Dalila. Și au zis, uite, aici sunt banii, aici sunt toți banii. Ei, banii aceștia sunt ai tăi. Dar nu făcuseră nimic. Ea știa deja că Samson este biruit. Ea știa deja că victoria a fost câștigată. Și a deschis inima. În fața mea, a spus Dalila. Au venit deja și au dus bani, au dus tot ce trebuie. Și au zis, gata, victoria este a mea. Iubiții mei, ca să nu ne dezbrace ce rău, să nu ne deschide inima decât înaintea lui Dumnezeu. Aleluia! Dumnezeu să te întărească în seara aceasta. Nu-ți deschide inima, că te va dezbrăca urgent de putere. Nu asculta de diavolul, că te va dezbrăca și va face ce va vrea el cu tine și te va lovi cum va dori el. Nu lăsa să te dezbrace de putere. Și Samson zice că și-a deschis inima și noaptea aceea au venit și bani, au venit tot, a venit și prețul pentru el. În noaptea aceea i-a tuns șuvițele și s-a ridicat dimineața și a strigat, filistenii sunt asupra ta, Samson. El s-a ridicat și a zis, am să fac ca și prima dată, ca și în celelalte dăți. O mai făcut? Nu. S-au apropiat de el, l-au prins ca pe oricare om și au scos ochii imediat ca să fie siguri și l-au pus undeva la o râșniță și l-au ținut acolo. În această seară vreau ca Domnul să cerceteze toată adunarea, să nu te dezbrace de putere, să rămâi îmbrăcat cu toată puterea lui Dumnezeu. Mai cădem, mai avem câte o luptă, mai avem câte o cădere, mai cădem câteodată și așa mai departe, dar trebuie, frații mei, să câștigăm războiul. Războiul trebuie câștigat. Măriți să fie Domnul! Războiul nu înseamnă că dacă ai pierdut lupta, ai pierdut și războiul. Războiul înseamnă mai multe lupte. Mai multe lupte. Trebuie să câștigăm celelalte lupte dacă am pierdut una. Și Dumnezeu să ne întărească în vederea aceasta. Biblia spune, cuvântul lui Dumnezeu spune că l-au dezbrăcat. Apoi a fost grav după ce l-au dezbrăcat. Au putut să facă ce vor. L-au jefuit de tot. L-au jefuit de tot. Un om jefuit de tot a venit odată în familia noastră. Eu eram copil. Eu nu știam că e jefuit de tot. Nici el nu știa că e jefuit de tot. Dar culmea, am, slavă Domnului, și am avut și am încă, chiar dacă e de 76 de ani, am o mamă credincioasă. Ea a știut despre el, că el nu mai are nimic. Și a venit în curtea noastră și a spus, am să fiu ca înainte, am să fiu cu tare, am să fac cu tare, am să fiu ca înainte, am să lucrez ca înainte, am să cu tare și mai departe. Eu eram un copil ca și copiii aceștia, ce știam eu, stăteau lângă mama și ascultam și eu așa cum vorbea mama acolo. Dar am urmărit ce s-a întâmplat. Mama s-a uitat la el. Și a zis, ascultă-mă ce spun, a fost un slujitor deosebit. I-a spus acestui slujitor direct și în față, ascultă-mă ce spun, ce ai făcut înainte, tu n-ai să mai poți face niciodată. Și l-a zis, de ce? S-a supărat. Și mama i-a zis, pentru că nu mai ai nimic, pentru că nimic nu mai ai. Ce trist! Și așa a fost, am urmărit și așa a fost. Ce trist este, frați și surori, când vine cel rău și când ia cel rău. Când ia cel rău, el nu-ți ia jumătate, nu-ți ia trei sferturi. Când ia cel rău, el ia tot. Ai scrie, a fost jefuit de tot. I-a luat tot, să nu mai aibă nimic. Un pic de viață i-a mai lăsat. Asta a fost speranța. Că nu l-a omorât. I-a mai lăsat un pic de viață, dar de jefuit, daruri și toate celelalte. I le-a luat pe toate. Poți să fii cântăresc, poți să fii orator, poți să fii eu știu cine, poți să fii marele om care s-a folosit, poți să fii avut toate darurile Duhului Sfânt. Când îți ia diavolul și când vine, trece diavolul și ia diavolul, nu mai rămâne absolut nimic. Eu nu vreau, ba nu, nu zic că nu vreau să vă sperii, am venit să vă sperii. Că toți zic, dar nu vreau să vă sperii. Nu, eu am venit să vă sperii, să n-ajungeți acolo. Pentru că dacă ajungeți acolo, ăsta vă jefuiește de tot. Să nu cumva să credeți că vă mai ridicați și o să fiți ca înainte. Și... Nu, vă jefuiește de tot. Numai mila și îndurarea samariteanului. Aleluia! Mărire lui! L-a jefuit de tot. L-a bătut zdravă. Cât l-a bătut? Numai ca să nu-l omoare. L-a lăsat... Atâta l-a bătut, numai că nu l-a omorât. Atâta l-a bătut. L-a bătut zdravăn. Vine cineva, lovit odată, lovit de două ori, lovit de trei ori, lovit de patru ori. Am zis, mă, ce se întâmplă în familia asta? Lovit el, copii, nevastă, accident, probleme și așa mai departe. Și m-am speriat și am zis, ce se întâmplă aici? Ce este aici? Ceva este aici. Cineva a venit și mi-a spus că s-a mărturisit. Și a spus ce a făcut. Și după ce a spus ce a făcut, mâna lui Dumnezeu s-a retras. A fost lăsat să fie lovit, a fost lăsat să fie bătut zdravăn până când se trezește. L-a bătut zdravăn, zice Biblia, și l-a lăsat aproape mort. Asta înseamnă căderea. Căderea nu-i plăcută deloc, căderea e îngrozitoare. S-ar putea că de acolo să nu te mai scoli niciodată, pentru că vor trece toți și nu te va mai cunoaște nimeni. Vor trece toți pe lângă tine și nimeni nu o să se mai uite la tine. Și știți ce greu e? Parcă îl văd stând acolo în sânge, bătut zdravă, nu mai avea absolut nimic. Nu mai avea cu ce să-și plătească, eu știu, vreo intervenție. Bătut zdravă, stând acolo, ce greu este să stai acolo și să vezi cum trece preotul pe lângă tine, să vezi cum trece levitul și culmea că se mai și uită. Zice că l-a văzut. Dacă zicea, m-a trecut și așa, nu l-a văzut cumva, cred că nu l-a văzut. Nu? Biblia zice că l-a văzut și levitul. L-a văzut și preotul și a trecut înainte pe alături. Și a stat acolo bătut zdravă, zice cuvântul lui Dumnezeu. Până când a venit cineva și acela a fost cel ce a avut tratamentul și cel ce are tratamentul întotdeauna la el este samariteanul milos. Mărit să fie Domnul! Știți ce cred? Eu cred că acest căzut între tâlhari era evreu, era israelit. Pentru că el, de fapt, de unde venea? De la Ierusalim. Și se ducea, zice Biblia, la Ierihon. El venea de la Ierusalim, se pare că nu era un străin. Se pare că era unul de-a lor. Se cobora de la Ierusalim la Ierihon. Și trece unul de-a lor pe lângă el. Cade între tâlhare, e bătut și așa. Și trece unul de-a lor pe lângă el. Și ăla este levitul. Mai trece unul de-a lor pe lângă el. Și ăla este preotul. Și vine cine? O, bunul samaritan. Dar știți voi cât de buni erau samariteanii? A? Între noi și voi nu este nicio... Tu, iudeu? Ce mie apă! E o femeie samariteancă! Între voi și noi nu sunt legături! Dar nu sunt, ce e asta? Ce înseamnă asta? Nu sunt legături între noi? Și trece dușmanul. Și vine dușmanul. Ce o fi zis ăla săracu? O trecut preotul, o trecut levitul, o trecut ai mei. Și vede că vine unul din întâmplare și se uită la el. Oi, samaritean, ăsta nici pomeneală, nici vorbă să se apropie. Culmea că ăsta vine și se apropie și începe să ridice. Mărit să fie Domnul! Știți cine m-a ajutat pe mine și ăla care m-a ajutat pe mine să mă ridic, te-a ajutat și pe tine? Știți cine e ăsta? Eu vreau să vă pun o întrebare. E prietenul sau dușmanul? Ha? Greu de răspuns. Aha. Atenție! Ăla care ne-a ajutat pe noi, e ăla pe care noi toată ziua l-am înjurat. Eu n-am trăit așa ceva, pentru că am crescut în familie de credincioși. Dar mulți care s-au întors, majoritatea care s-au întors la Dumnezeu, știu asta. Toată ziua l-au blestemat. Tot cu el au fost în gură și blestemându-l și înjurându-l. Și culmea, ăla pe care l-au înjurat toată ziua și l-au blestemat toată ziua, ăla vine și se apropie dușmanul și ne ridică. Și vine Pavel și spune, Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe vremea când noi eram cum? Vrășmaș, el a venit și ne-a iubit. Aleluia! El nu a trecut să zică, hei, tu ești mă, la care m-ai înjurat și atât. N-au bine s-au făcut ăștia. Nu? Tu m-ai blăstămat. N-au vezi unde ai ajuns? Nu! Nu i-a imputat absolut nimic. A venit samaritianul, zice cuvântul, s-a apropiat de el, l-a ridicat și a legat rănile. Glorie Domnului! Încă ceva. Tratamentul. Tratamentul numai el l-a avut. Ce putea să-i facă preotul? Putea o slujbă după care îl vindeca sau nu? Nu. Îl lăsa tot acolo. Sau îl ducea undeva și n-avea ce-i face. Apoi, ce putea să-i facă levitul? Să-i citească scripturile și să-i țină o predică acolo și să-l lase acolo. Îi țină o predică și să-l lase acolo. Ce putea să facă legea? Să-i arate că e păcătos. Nu vezi, băi? Uite-te aici. Vezi unde ai ajuns. Acolo vor ajunge toți ăștia care fac ca tine. Acolo ajung. Și să plece mai departe. Asta putea face legea și asta a făcut legea întotdeauna. Legea n-a vindecat pe nimeni. Slova, litera, omoară. Duhul este cel care dă viață. Mărire Domnului. La fel, slujbele n-au vindecat pe nimeni. Mi-aduc aminte de o femeie, poate că depășesc puțin. Mi-aduc aminte de o femeie care a venit la mine și a spus, da, îmi place cum spuneți, cum faceți, am fost și la voi la biserică și așa mai departe, dar ce vreau să spun, domnule, nu vă supărați, dar slujbele la noi, la Biserica Ortodoxă, sunt mult mai frumoase ca la dumneavoastră, mult mai frumoase. Și eu, crezut că eu mă supăr, eu merg la ea și am dat mâna cu ea și am zis, felicitări, doamnă, mă bucur. Slujbele noastre sunt mai simple, nu sunt așa frumoase și pompoase ca acolo, dar slujbele noastre schimbă pe oameni și îi vindecă, și îi mântuiesc și îi ridică. Pe când acolo, cum intră, așa iese afară, nu se întâmplă nimic. Înjurând o intrat, înjurând, continuă și iese afară, s-a supărat pe unul și pe altul, domnule, și nu-l schimbă cu absolut nimic. Ce putea să-i facă o slujbă? Nimic. Ce putea să-i facă legea? Nimic? Știți că am predicat din textul acesta și am spus, eu găsesc circumstanțe atenuante pentru preot și pentru levit, că nu s-au oprit. Unul au spus, care frate Moise? O fost grăbit să meargă la slujbă, că așa spun frații. Preotul s-a grăbit să meargă la slujbă, ăla s-a grăbit levitul să meargă să predice. Nu! Ei nu s-au oprit, s-au uitat la el, probabil că și așa ei știau, erau convinși că n-au ce-i face. O trebuit să vină cineva, neoficial poate, dar care să aibă tratamentul. Amin! Doctorii români erau foarte buni, erau renumiți. Diagnosticul care îl puneau ei în România, merea în Germania și ăștia cu aparatele, că numai aici, în Germania, în Austria, în Occident, erau ecografe. și tomografie și așa mai departe. Diagnosticul care se punea la Cluj sau la București, în România, ăștia din Germania îl confirmau. Extraordinar, domnule, de unde au știut? Că acolo și exact așa. Erau renumiți, ăștia n-aveau aparate, dar după simptome și după cum se prezenta boala, ei spuneau cu exactitate. Dar știți că românii, chiar dacă puneau diagnosticul, săraci de ei, nu puteau face nimic? Știți de ce? N-aveau tratamentul. Tot ăștia trebuia să apeleze. Că n-aveau tratamentul. De unde? Nu puteau interveni. Iubiții mei, cei doi n-au avut tratamentul, nici preotul, nici levitul. Dar samariteanul a venit cu tratamentul. A avut la el un de lemn și vin. S-a plecat asupra lui, i-a spălat rănile, amin? Le-a uns cu vin și le-a uns cu un de lemn, zice Biblia, i-a legat, l-a pus pe dobitocul lui și l-a dus la un han. Ăsta este tratamentul. Să ne ajute Dumnezeu să-L urmăm. Mărit să fie Domnul. I-a spălat rănile. Prima dată trebuie îndepărtați microbii de pe rană. Microbii păcatului, virusurile, microbii. Tot ce este microb trebuie îndepărtat, dat la o parte. Chiar dacă doare, trebuie spălate rănile. Și după ce am spălat rănile, chiar dacă dor, atunci să punem peste ele un de lemn și vin. Sângele Domnului Iisus Hristos curățește de orice păcat. Era sângele Lui acolo, era viața Lui acolo. Și un de lemn este Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Duhul și sângele au fost cel ce au făcut ca rănile să fie acoperite și să fie vindecate. Au fost legate și a fost dus la un han și i s-a încredințat angiului. Și a spus, continuă tratamentul. Cred că asta va fi tema conferinței, frate Cornel. Să continuăm tratamentul. Să continuăm tratamentul. Că unii îi vindecă, îi curăță Domnul la început, dar rănile încă au rămas. Urmele au rămas, rănile au rămas. Și zice că i s-a încredințat angiului și a zis, tu continuă tratamentul. Vreau să vă dau un exemplu în sensul acesta. Mi-aduc aminte că am fost plecat la capătul celălalt al pământului. Voi sunteți la un capăt, erați dincolo, în celălalt capăt al pământului. Și când am ajuns la capătul pământului, în partea dinspre răsărit, am ajuns la biserică acolo și am ajuns într-un oraș mare. În orașul acela am fost dus la un grup de rugăciune. Și eram la un grup de rugăciune și a venit o femeie la mine și era acolo cu frații și a zis, hai să ne rugăm pentru sora asta. Pentru că e dezastru la ea și în familie și probleme și așa mai departe. Și ne-am rugat și au zis, dar vrea să facă și mărturisire. Trecut-o deoparte, a făcut și mărturisire. După ce a făcut mărturisire, m-am dat seama în ce situație penibilă și grea este și plângea toată. Nu putea să stea câteva minute să nu îi zbucnească în lacrimi și să nu plângă. Plângea de se scutura toată când plângea. Iar ne-am rugat pentru ea, iar ne-am rugat. Și-a zis, frate, uite, a făcut mărturisire și am zis, știți cum sunt aici? Le-am spus fraților și am spus și acelei femei. Eu sunt aici ca și samariteanul venit în călătorie. Așa zice că și ăsta a fost în călătorie. Atunci dacă eu sunt în călătorie aici în țara aceasta departe, fără zbor cu avionul până aici de țara mea, dacă eu sunt în călătorie aici, eu trebuie să fac ca samaritean. Și s-a uitat la mine și a zis, eu trebuie să leg rănile, le-am spus. Eu mă rog aici cu voi, postim, ne rugăm, stăm înaintea lui Dumnezeu tot. Ca să se rezolve situația aceasta atât de grea din viața sorei noastre. Dar, la plecare, eu trebuie să o las hangiilor. Unde e hangiul tău? Și a spus, nu e aici. Ai vorbit cu el? O zis, nu. Și am zis, te duci la hangiul. Și vorbești cu hangiul, stai de vorbă cu el, dacă trebuie, mă duc eu, nu e o problemă. Mai am încă timp să mă duc. Și mă duc și vorbesc cu hangiul, i-am spus. Nu, las că mă duc eu, bine te duci tu. Și hangiul să se ocupe de tine. Și când mă voi mai întoarce, dacă mă voi mai întoarce, tu probabil o să fii bine. Și am spus, Doamne, nu știe, cred că niciodată. Nu o vorbi așa, i-am spus. Dar trebuie să ajungi la hangiu, i-am zis. Dacă nu te duci tu, te duc eu. Și au zis, nu, lasă că mă duc eu. Era frică, penibil să vorbească cu păstorul. din biserica din care făcea parte. Și au ajuns vremea, a trecut un an, doi, a ajuns vremea, m-am întors înapoi în țara aceea, a treia oară, ultima dată când am fost. Și când m-am întors înapoi în țara aceea, au venit frații la mine și au zis, frate Moise, te vom duce într-o casă unde-i bucurie, unde-i pace și o să vezi tu cum a lucrat Dumnezeu acolo. Și am zis, unde, cum? O, știi tu! Lasă că te ducem noi, știi tu, o să vezi tu cum a lucrat. Și mi-au spus ceva, dar știi că ai fost atunci și atunci, dar eu nu mi-am mai dus aminte. Eu am uitat complet. Și m-am dus în casa aceea și am văzut o soră plină de bucurie, care ne-a primit, ne-a pus la masă, ne-am rugat, am stat în părtășie și tot vorbind, am început să-mi derulez amintirile. Mă uitam la ea, nu se poate, nu ea. Atunci era slabă, slăbită, într-o stare deplorabilă și acum plină de bucurie. Și am zis, nu se poate. Și am zis, nu cumva-i sora aia. Ba da, frate! Și ce ai făcut? Zice, m-am dus la hangiu și a avut grijă de mine. Și uite că m-am făcut bine și m-am îndrevenit. Știți ce important sunt hangii? Știți ce important sunt ei? Nu pentru că sunt și eu unul dintre ei, dar ei sunt foarte importanți și samariteanul milos a zis, te încredințez hangiului și îi plătesc, i-a zis. Și când mă voi întoarce înapoi, dacă mai cheltuie ceva pe deasupra, îi voi da înapoi la întoarcere. Mărire Domnului! Dacă nu te duci la han și nu asculți de ce ți se spune la han, orice tratament n-are absolut nicio valoare. Chiar dacă e sângele Domnului, chiar dacă e Duhul Sfânt. Astea sunt de moment, dar tu trebuie să continui. Mântuirea noastră trebuie să meargă până la capăt. O să auziți asta aici, în seriile care vor urma. Noi trebuie să ne ducem mântuirea până la capăt. Dumnezeu să binecuvinteze și pe hangii de aici. Și Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea Lui de aici. Glorie Domnului! Ultimul gând, cine este samariteanul milos? În Moldova a fost o foamete foarte mare, anii 30, parcă 20-30. Fratele Bocheanu ne spunea întâmplarea aceasta. Eu am ascultat-o direct de la el și a spus așa. A venit la o familie cu mai mulți copii. Părinții erau plecați să lucreze, să cumpere apoi ceva de mâncare pentru copii. Copiii stăteau flămânzi acasă. Și a venit un frate care avea puțin mai mult decât ceilalți și a dus un sac cu tot felul de alimente, pâine, mâncare, tot a dus în sacul acela. A venit fratele și l-a lăsat acolo copiilor. Copiii nu l-au cunoscut. Erau mai mici, așa, dar erau mărunți, dar erau mulți. Și o lăsat sacul acela cu mâncare și au zis, spuneți la tata și la mama că le-am lăsat, am venit și am adus mâncare, mâncați copiii, că aveți acum până... Dar unde e tata și mama? Sunt la lucru. No, stați și mâncați. Și un copilaș care era mai mărișor s-a uitat la el și a zis, auzi, noi ne rugăm pentru cei care fac asta. Noi nu știm cum te cheamă. Spune-ne cum te cheamă să ne rugăm pentru tine. Și apoi spune-ne cum te cheamă, cum să ne întrebe tata și mama, de unde aveți voi mâncarea asta? Cine v-a adus vouă mâncarea asta? Spune-ne cum te cheamă! Și el s-a uitat lung la ei. Și a zis, mă copii, mă! Spuneți așa la tata și la mama. Dacă știți cumva, și dacă știu ei cumva, și știți voi cumva, cum l-a chemat pe samariteanul milos, atunci să știe ei și să știți și voi cum mă cheamă și pe mine. S-a ridicat omul și a plecat. Slăvit să fie Domnul! Du-te, de fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Amin.